Elin Jones, dwi'n lefarydd Plaid Cymru ar iechyd.
Elin, beth yw'r broblemau gyda'r system iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd a beth yw'r atebion yma Plaid Cymru yn dod i gerbron heddi?
Wel, mae eisiau un o'r gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol mewn un corff integredig i sicrhau fod pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau ddim yn cael eu dal yn y canol rhwng gwannol awdurdodau, felly methu cael eu gadael o, i fynd o ysbyty oherwydd fod na ddim pecyn gofal ar eu cyfer nhw yn y gymuned. Mae yna lot fawr o broblemau o fewn y system ar hyn o bryd ac mae eisiau newid hyn. Dwi'n credu fod yn bryd i ni fod yn rhoi cyfrifoldeb am gwasanaethau meddygon teulu, gwasanaethau iechyd cymunedol gyda gwasanaethau cymdeithasol ar lefel leol wedi cael eu benderfynu'n lleol fel bod bobl yn gallu cael y gwasanaeth yn agos i gatre ac wedi'n creu un bwrdd iechyd, cael gwared ar y byrddau iechyd i gyd, y saith ohonyn nhw sydd gyda ni yng Nghymru, cael gwared ar rheini, creu un awdurdod fydde'n gyfrifol am yn ysbytau i gyd, y rhai mawr, acute, y rhai sy'n achub yn bywydau ni, a rhai sydd y gwasanaethau arbenigol, a fod rheini yn darparu gwasanaeth ym mhob cwr o Cymru, ond fod dim angen saith corff i wneud hynny, fod un set o reolwyr yn ddigon.